Dominus Iesus, postquam cenavit, cum discipulis suis lavit per deseorum et aetilis. Scitis, quid fecerim vobis, ego Dominus et Magister exemplum dedi vobis, ut et vos ita faciam.